Азатлык радиосы сөйли бүген 10 гыйнвар якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Төрмәдә утыручы Рәфис Кашаповның татар милли хәрәкәте юнәлешендәге эшчәнлегенә багышлап, Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рәфис Кашапов милләт каһарманы дигән бәйге игълан итә. Бу һәм татар милли хәрәкәтен борчыган башка мәсьәләләр утырышта каралды. Анда яңгыраган чыгышларны ишетербез. Россия милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Найманевның Казанда 1-нче көнне тоткарланып, 2-нче көнне үк иреккә чыгарылуын Сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Татарстан Президенты идарәсенең хилафлыгы дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстанда урыс балалары татар телен өйрәнә алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта анышлаган авторларның берсе Казан федераль университеты укытучысы Хәдирия Фатхулы белән сөйләштек. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Кама Аръягының бөтен татар иҗтимагый үзәге бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсен һәм рәис урынбасарларын яки рәистәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәки бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Татарстан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Калиевка бирде.
Хәзер бу милли хәрәкәтне ничек кенә безне итмегеме, без картайдык. Менә мин Түбән Камадан, менә Алабагадан, менә Казаннан, Казаннан әлбәттә мин яшәдекле, менә Чаллыдан. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, Габил абыйның да хәзер ничек икәнен беләбез, олайдык. Гомумән без олайдык, милли хәрәкәт 90-нчы елдан бирле шушы состав. Шуңа күрә мин тәкъдим шундый. Хәзер оештырырга идарә. Чөнки бер генә кеше или ике рәис кенә эшли торган әйбер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханымнарга кемнәрме әйдәгез идарә сөйлик. Шушы идарәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы оештыру комиссиясе, комитеты дип әйтикме, идарәсе менә вакыт куеп, бүтән элекеге исән имин булган башкаларны чакырырга кирәк. Бер, газетага, мондагы местный газетага бирергә кирәк игълан. Һәм улы итеп халык җыены җыярга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, бүген көндә дәүләт дәрәҗәсендә, без дәүләт дәрәҗәсендә күңелләрендә уятып, безнең татар җитәкчеләрен без бүген көндә монда күпме процентын бүген яшьләребез ни татарча белми, ни бисмилласын белми, татар яшьләре бүген көндә татар теленә мохтаҗ түгел, үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шушы бабайлар гына әбиләргә бер нәрсә эшләмибез. Шуңа күрә һәрбер управленияга, менә шу идарә, ике, берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНОА, һәм башка, сәнгать башка-башка ниләргә
Диде Раиф Галиев. Аның чыгышыннан соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төптегәл поддерживаю русчала бетем мин дә. Ни, кабул итәм. Шуннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә безнең тегенден мерида отырушы кишилерде, башкалары да бигрек те тилемиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип тирсәттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел татар халкының сез карагыз, җиңү паркын нихәлгә китерделәр. Сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер төзиләр полный ход домнар, татар театрын бозып, татар театрының нине истине и төзеп куйсыннар әле, татарлар. И татарлар төзи шуны, татарлар төзи барысында элек торган нидә. Барсы да шуны. Ни өчен мин моны әйтәм? Без татар халкы әйбәтләп кенә бикерергә тиеш. Горисполкомга, мирига, деп дөрес әйтә. Без деп татар халкы монда. И татар халкы булып калырга тиеш. Ыршышып, тегесен эшләп, монысын эшләп, митингка да чыгарга кирәк. Анысын да дөрес әйтәсез, митингларны оештырырга кирәк. Оештырмыйча ярамый. Яшьләргә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Азатлык белән җиргән малайның телефоны миндә бар. Бу конференциядә җыелыш бик кичкенә, бу бармый. Конференциягә тегеләп урын басарлар сайлар өчен дә, урын басарлар сайлар өчен дә, бөтенесе өчен дә кирәк күп кеше. Аннан соң моны бит кыл итә Россиядән генә түгел. Моны кыл итә безнең татарлар.
Үзебез
кыл итәбез моны.
Система.
Системада безнең татар халкы утыра.
Системада татарлар утырмы, янында чиновниклар утыра. Аларның татарлыклары шул хакта.
Ну, чиновниклар утыргачтан без чиновникларны җиңәр өчен, нәрсә эшләргә тиеш?
Программа
кирәк. Программасы кирәк. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясендә, мин яшерен батырын түгел. Коммунистлар партиясендә теге Аткан бабайны сразу ничек дип әйтте инде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип тирес. Аннан соң коммунистлар партиясендә дә мин мин генә түгел, башка татарларда выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бар, шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция ителеп, әйбәтләп керешергә кирәк.
Нидә Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиум агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Ул сүзне онытабыз. Без үз җиребездә Без җинаятьчеләр түгел, без популярлыкка эшләргә тиеш түгел. Без үз җиребездә, без җинаятьчеләр түгел, без халыкара документларда, хокук документларда язылган татар халкының һәр башка милләтләрнең яшәү хокукын тормышка ашыручы милли актив. Без изге кешеләр монда җыелганнар, мин үземне әйтмим. Без шуның өчен үзебезне үзебез популярлык дип игълан итү, бу үзе бер коллык. Бу беренчедән, икенчедән, без үзебезне бер вакытта да, менә иҗтимагый үзәк хәрәкәтләрендә йөрештәгә түгел, без оппозиция дидек. Оппозиция сүзен ташлагыз. Без оппозиция эшләй алмыйбыз, күрдегез. Безгә административ ресурсны файдаланырга кирәк. Әйтеп бетерәсе килә. Менә шул Мине ханым, бөтен республика татар халкының менә бу рәсми нидә җитәкчеләр, алар безне татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янган менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсенә, юнаш берсенә, үзләре әйтә алмаган, бездән әйттершеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике принципиальны шәне аңлатыгыз, аңлагыз. Без подпульдә эшләргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәк тә.
Диде Казаннан Кәшиф Гатин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициялар, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. Безнең үзебезнең республикабыз бар, без оппозиция сүзне бетергә кирәк. Мин дә шул поддержим итәм, оппозиция түгел без Татарстан хөкүмәтенә. Безнең хуҗалар эшләми. Күрәсезчә.
Эшли.
Эшлиләр алар үз якларына. Кешеләрнең кулына әйтәм. Байлык дия. Оппозиция сүзне бетергә кирәк. Хәдия Матерак лидер башларга кирәк.
Дейді Ақсақал Тәлғат Мұхаммәдин. Отырышта язушы Айдар Халимні Туғай премиясына тәғдім ету турында да сөз болды. Әлігі тілек тәғдім отырышта қатнашушылар тарафынан бір қаршылықсыз алқышлар білен қаршы алынды. Фәрит Әфенді Зәкиев шулайық Русияда орысшағына оқытыны мақсат етіп қойған қанун үлгісін Дума қарауына кіртірге жиынуларын шушы көрінішке Татарстан халқының іштимағы фикірлерін тудыру зарурлығында ескертті. Отырышта Шалы Татар іштимағы өзәгі рәйісі ярдәмшілері көрсетілер һәм сайланыр деп фаразланса да бұған мәлі февраль айының бірінші шимбәсіне белгіленген жиын қарамағына қалдырдылар. Әлігі жеті кіші тарафынан ұйыштыру комитеті түзілді. Олар арасында Шалы Татар іштимағы өзәгі рәйісі орынбасары Ғамил Камалыдинов, язушы жәмәғәтішлікісі Айдар Хәлим, милли хәрәкәт активисті Фәниз Ғиләжев һәм башқалар бар. Отырышының күн тәртибінә хәзерге вакытта төрмәдә отырушы Шалы Татар іштимағы үзәге рәйісе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыру чарасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, орыннардан мондый истәмәләр дә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси әсәрлекдә тоткыны, намус тоткыны да шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рафис Кашапов 1998 елда Шалы Татар іштимағы үзәге рәйісе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрзаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны йөзәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай тараталар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Шалы Татар іштимағы үзәге рәйісе булганнан соң Рафис Кашапов Кама Арияғы милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләр эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Шалы Татар іштимағы үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар іштимағы үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май айында Татар іштимағы үзәгенең штаб фатирына берничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң да Шалы Татар іштимағы үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Шалы үзәгендәге җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга, чиркәү төзешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүне таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә Боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Шалының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый чукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Шалы Татар іштимағы үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеше өчен эшләрне туктатмый, пикет, митингләр оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина, Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Шалы Татар іштимағы үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282 мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар іштимағы үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 декабрьда Казандагы Идел буе мәхкәмәсе Милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Сөләймановны экстремистик билгеләр пропагандасы өчен 7 көнгә сак астына алу карарын чыгарган иде. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, ул социаль челтәрләрдәге үзбекләрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен гаепләнгән. Ләкин Сөләйманов инде 2 көн үк иреккә чыгарылды. Наил Алам бу хакта сәяси күзәтүче белән сөйләште.
Русия стратегик тикшеренүләр институтының элекке хезмәткәре, хәзер Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләймановны 7 көнгә кулга алып, 2 көнне үк иреккә чыгару социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Казандагы Идел буе мәхкәмәсе 30 декабрь аны сак астына алу карары чыгарса, 31 декабрьдә республиканың югары мәхкәмәсе иреккә чыгарды. Звезда Поволжья газеты нәшире, сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Сөләймановны сак астына алу өчен гаепләү нигезсез уйлап чыгарылган һәм ябып куюда алак-шалак кылынган гамәл дип бәяли. Абруйга ия идарәдә утырган зур әзерлеге булган кешеләр тарафыннан оештырылган бу хәлнең килеп чыгуы гаҗәеп күренеш. Минемчә, Сөләймановның соңгы ике мәкаләсе аны тоткарларга этәргеш биргән. Ул Татарстан президенты Миңнехановка яла яккан шикелле итеп яза. Миңнеханов Төркия президенты Эрдоган фәрманын үтәп ята, Татарстан Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең бер вилаятыме, моңа ачыклык кертергә кирәк дип белдерә. Боларны язып Сөләйманов, образлы итеп әйткәндә, Миңнехановның аркасына пычак белән кадаган кебек килеп чыга, ди Әхмәтов. 22 декабрь көнне регнумда Сөләймановның Татарстан үзенең Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең вилаятыме икәнен ачыклый алмый дигән мәкаләсе дөнья күрде. Анда Сөләйманов Русия президенты Владимир Путин Төркия гамәлләренә аркага пычак кадау дип бәяләде. Мәскәү Сүриядәге ислам дәүләтенә каршы сугышы, ә Анкара террорчыларга булышучы булып чыга. Бу Идел буендагы төрле төбәкләрдә төрлечә аңлатылды. Шулай да күпчелек өлкәләр федераль үзәк белән бер карашка килеп берләште. Татарстан гына чыгарма булып калды. Федераль үзәк гамәлләренә карата ахырга кадәр тугры карашка басмады. Төркия белән элемтәләрне бозмауны өстенрәк күрде. Шул ук вакытта Анкарага без Мәскәү ягында түгел дип ачыктан-ачык ишарәләр җибәреп торды дип яздым. Әхмәтов фикеренчә, нәкъ менә шушы юллар Татарстан президенты идарәсенең ачуын кабартканда инде һәм Сөләймановны акылга утыртырга кирәк дигән карарга килгәннәр. Сөләймановны тоткарларга кирәк дигән күрсәтмә ФСБдан төшкән очракта да барыбер ул Татарстан президенты идарәсе белән килештерелергә тиеш. Минемчә, бу турдан-туры президент идарәсенең карары булырга тиеш. ФСБ мондый сәяси адымнар ясарга, федераль дәрәҗәдә яклауга ия кешене сак астына алу карары чыгарырга җөрәт итмәс иде. Бу тоткарлауны оештыручылар барсы да җайлыгына үтеп китәр кешеләр яңа ел бәйрәмнәрендә күңел ачар, ә ул 6 гыйнварга кадәр утырыр дип уйладылар. Әмма Сөләймановны сак астына алу турында көтмәгәндә Эхо Москвы хәбәр итте. Максим Шевченко һәм башка блогерлар да бу хакта язды. Президент идарәсе яңа ел алдыннан бу кадәр шау-шу туасын көтмәгән иде. Күпләр Сөләйманов язганнарга каршы аның фикерен хупламый. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасы әгъзасы журналист Максим Шевченко да Сөләймановны эшен яшермәгән әләкче стукач дип атады. Әмма мондый ысуллар белән сак астына алуга каршы икәнлеген белдерде. Бу хәл безнең Татарстан президенты идарәсенең үз адымын үлчәп ясамаганлыгын тагын бер тапкыр күрсәтеп тора, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстанда мөселманнарны милли лидерларны тоткарлау, аларга карата җинаять эшләре ачу, төрмәләргә утырту, мисалга Айдар Хәлим, Рафис Кашапов эшләре барсы да уйдырма гаепләүләр табып, башка фикердәгеләргә каршы көрәшү сулы булып тора. Әмма тарих бу юлның мәгънәсез һәм зыянлы икәнен дәлилли, ди Әхмәтов. Журналист уйдырма сәбәп табып сак астына алуларны икенче яктан караганда Татарстан элитасының ватан пәрвәрлеге дип тә бәяли. Элита диол республикага тел теш тидерүне күтәрә алмый, Әхмәтов фикеренчә, Сөләймановка алга таба республиканы пычратырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мин Сөләймановларның вакыты күпмедер дәрәҗәдә узды инде дип исәплим. Бу тоткарлау аңа каршы оештырылган һөҗүмнең икенчесе иде. Беренчесе Татарстанның элекке прокуроры Кафил Әмиров Сөләймановны кисәтеп, Татарстанга каршы эшчәнлеген тыярга тырышкан иде. Белүебезчә, бу хәлләр пенсиягә чыгарга 8 ай калган Әмировның үзенең эштән китүе белән төгәлләнде. Ул вакытта да Әмировның гамәлләре үзлегеннән түгел, ә Татарстан президенты идарәсеннән килә. Ул вакытта Әмиров та китте, һәм шул ук чорда Сөләймановны да стратегик тикшеренүләр институтыннан алдылар. Инде бу юлы тоткарлабаны тагын бер тапкыр кисәттеләр дип уйлыйм мин. Өченче очрак була кала икән, Сөләймановка бик авырга туры киләчәк. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин аңа җинаять эше әзерләнүен белдерде инде, ди Әхмәтов. Сүлеймановның Регнумда мәкаләсе дөнья күргәннән соң Төркия һәм Русия арасында кайбер үзгәрешләр булды. Шик бузган өчен Төркия Русияның Су-24 очкычын бәреп төшергәч, башта Мәскәү Анкараны кан дошман итеп күреп, берсе артыннан берсе чикләүләр яудыра башлады. 2016 елның 1 гыйнварыннан Русиягә яшел шәҗиләк җимеш тавык күркә кертү тыелды. Аңа кадәр Русия Төркия ватандашларына виза режимын кире кайтарды һәм Русияләрнең Төркиягә ялга йөрүен тыйды. Яңа ел алдыннан исә Русия хөкүмәте Төркиядән эшчеләр җәлеп итә торган ширкәтләр исемлеген төзеде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгендә урнашкан. Татарстандагы 7 төрек ширкәте алга таба үз эшләрен республикада дәвам итә алачак. Әхмәтов фикеренчә, дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Русияның төрек ширкәтләреннән төрек инвестицияләренең колак кагуы икътисадка зыянга гына булачак иде. Төркия Русияның беректәш иде. Европа Русиягә карата чикләүләр керткәч, Төркия аңа кушылмады. Бу хәл Путинның да күңеленә хуш килде. Минемчә, алдагы 4-5 ай эчендә Төркия белән килеп туган вазгыять җайланачак. Төрекләр Татарстанга 5 миллиард доллар акча кертте. Бөтен дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Миңнеханов бу акчаларның республикадан да Русиядән дә китүен теләми. Ул Русияның икътисад үсеше министры Улюк Каев, Русия хөкүмәте башлыгы Медведев, Русия премьер-министрының беренче урынбасары Шувалов һәм икътисад блогындагы башкалар белән дә уртак тел табар. Төркия белән кискен каршылыклар шәре кыска вакытлы булачак дип мин уйлыйм. Хәзер Русия президенты администрациясенә көнбатыш аерым алганда Кушма Штатлар белән килешергә кирәк дигән ишарәләр бар. Каршылык бернигә дә китерми. Новороссияны алсак та, хәзер Русия аннан акрынлап китеп бара. Бүген Русия казнасында акчалар кимегәннән кими, Русиягә каршы чикләүләрдә ныграк тәсир итә. Путинның 2018 елда сайлауга чыгасы бар. 2016 елда Русия думасына сайлаулар. Ә доллар кыйбатланганнан кыйбатлана. Нәкъ шушы яктан караганда, минемчә, Путин администрациясе икътисади яктан тутырыклы төбәк булганы өчен Татарстанның кадерен беләди Әхмәтов. Кадерен белсә дә дибез тибелгеш, һәр адымын халыкара элемтәләр урнаштыруын нык контрольдә тута. Татарстан башка дәүләтләр белән мөнәсәбәт урнаштыруда кулланыла дип әйтергә була. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та ислам банкингы кирәк дип еш кабатлый башлады. Күп миллиардлаган ислам илләрендәге акчалар көнбатышка китә. Ә Русия бу акчаларның үзендә калуын тели. Миңнехановны халыгара элемтәләрне багучы 6 дистәләп мөселман иле белән элемтәләр урнаштыру өчен куелган кеше дип тә әйтергә була. Әмма бу эшләр җиңел генә бармый, һәр карарны кабул итү бик зур киеренкелекләр теләп итә. Зирәк фикер һәрвакытта да җиңә дип әйтеп булмый. Кызганыч, Русия җитәкчелегендә курку бар. Кремльдә утыручылар төрле мифлар уйлап чыгарып, үзләрен үзләре куркытып тора. Татарстанның элемтәләр урнаштыру турда роле хуплана да кебек. Ә эшләргә барып төртелгәч, аны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмиләр. Мәскәү элитасында үзәкләренә кадәр үтеп кергән шовинизмда, татарларга шик белән карауда ишке курку да бар. Татарстанның мөстәкыйль адымнары 2-3 кат контроль астында. Уңышлы адымнар ясау әнә шуңа күрә бик авырга туры килә, ди Әхмәтов.
Зизда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил алан таныштырды. Әлегрәк Татарстан прокуратурасы Рәис Рәймановның мәгълүмәт чараларына язган республикада радикал ислам таралу җирле халыкның мигрантларны кысырклавы һәм шулай ук ваһабиларның хәрби лагерьлары булу турындагы мәгълүматны тикшергәч, язмаларның нигезсез ваһабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм чагылып китүнең күпертелүен ачыклаган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты Республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәкләгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Рөстәм Бахтиев, ул 2-нче лицей интернат, 2-нче интернат лицей укытучысы, һәм 2-нче Рашат Яковлев шул ук лицейда татар теле укыта. Без менә эшебе шундый концепцияны төзедек, тапшырдык шушы конкурс комиссиясенә, һәм без инде менә шул яклаудан соң җиңүче дип таптылар. Бу концепцияның төп эшчәлеге дип әйтегендә, менә без шушы концепция эчендә бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләреннән чыгып, дәрес укыту методик комплекты нәрсәләрне үз эченә алырга тиеш, дәресләрнең барысында язып күрсәтте, бизде күрсәтте. Төп үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Моңа кадәр дә татар тел дәресләре бар, әлбәттә алар бар, традицион дәресләр, әдәби коммуникация технологияләре нигезләнгән инглиз дәресләр авторы. Ләкин без күбрәк шушы яңалыгы беренчедән чит телләргә өйрәтү методикасын яхшылап өйрәнеп, чөнки менә бу авторташларым, алар инглиз телен өйрәнгән егетләр, инглиз телен беләләр, инглиз телен укыталар, татар телен укыталар. Һәм менә без беләбез бит, халыкара тел компетенцияләре нигезендә телләрне өйрәнүнең дәрәҗәләре билгеләнгән, халыкара дәрәҗәләре, шулай бит, А дәрәҗәсе, Б дәрәҗәсе, С дәрәҗәсе, менә шушы дәрәҗәләрне дә исәпкә алып, ягъни башлангыч ул А дәрәҗәсе икән, укучы күпме генә материалны үзләштергә һәм гамәли белергә тиеш. Чөнки бүгенге көн дәреслекләре күп кешеләр әйтмичә дип әйтәм, мәктәп кешеләр әйтмичә дә, алар артык күп материалны үз эченә ала. Ягъни менә шу А дәрәҗәсенә караган материалны гына түгел. Нинди генә телне өйрәнсә дә дөньяда кеше шушы билгеле бер күләмдә А дәрәҗәсендә икән, ул шулкадәр сүзне бергә тиеш, шулкадәр теманы бергә тиеш һәм шуны халыкара тест тапшырырга тиеш. Шулай бит, шундый таләпләрдә нигезләнеп дип әйтәм, халыкара стандартлар булдырылган телләрне өйрәнү өлкәсендә менә шушы дәрәҗәләрендә шуларны исәпкә алып, инглиз телен өйрәтү дәреслекләрен яңадан бер тапкыр карап чыгып, чит телләргә өйрәтү дәреслекләрен карап чыгып, менә шуларга нигезләнеп, без менә шушы кирәк дип саныйбыз. Үзгәртүне, дәреслекләрне үзгәртүне, әлбәттә, татар мохитын саклап, татар менталитетын саклап.
Дәүләт шурасы утырышы булды, анда да Яблоко фиркасыннан Руслан Зиннатуллин әйтте, минем балам кайта да бер нәрсә аңламый, дәреслектән бер нәрсә дә аңлашылмый дип. Димәк, яңа дәреслек эшләнсә, мондый проблема тумас дип ышанырга буламы?
Беләсезме, бу бит индивидуаль процесс. Бөтен бала өчен дә без бер дәреслек, төрле шундый дәреслек, ул бит инде дәреслек, ул җиңел булырга тиеш дигән сүз түгел, шулай бит өйрәнә икән, ул аның аңны үсеш алырга тиеш, аның танып белү сәләте үсеш алырга тиеш. Бөтен балага да җиңел генә бирелми, шуңа күрә монда индивидуаль якын килергә кирәк. Кемдер телне бик җиңел өйрәнә, кемдер авыррак бирелә. Ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы сыйныф укучылары өчен шушы дәрәҗә өчен дип әйтәм, ул аңлаешлы булырга тиеш. Менә мәсәлән, мин үзем дәреслек авторы буларак, әдәбиятта ул рус баласы турында сүз бара икән, шул шурада чыгыш ясаган кешене дип әйтәм, дәйме? Мәсәлән, башлангыч мәктәптә билемнәр татар һәм рус телләрендә булырга тиеш, әни дә ярдәм итәргә тиеш, әти әнисе дә ярдәм итә алырлык булсын дип әйтәм. Шуңа күрә ул бер нәрсә аңламый дип, анда бит инде мәсәлән, мин беренче сыйныф дәреслеге авторы анда әйтәм, бу нәрсә, бу китап, бу нәрсә, бу дәфтәр, бу кем, бу алсу, алсу нишли, алсу укый. Анда ике сүздән торган җөмләләр беренче карашка дип әйтик инде. Шуңа күрә хәзер инде менә электр дәреслекләрне тәнкыйть дәреслекләр авыр, менә алар монда бит укытучының да укыта белүе шулай бит. Әгәр дә укытучы шул дәреслектән дөрес файдалана ала икән, менә уларны аңлата икән, ничек сорау бирергә, ничек җавап кайтарырга. Димәк, бала үзләштерә, бала бит дәрестәгенә үзләштерә ала, тел мохите дәрестәгенә бар. Шуңа күрә менә дәреслекнең тәнкыйтьләү җиңел, ул аңлаешлы түгел, авыр бит, мәсәлән, укытучы шул дәреслектән әле эшли аламы, шуны бөтен методик яктан әзерлекле ме ул укытучы? Куелган максатка ирешә аламы, менә шул әйберләрдә безне бик борчый хәзер. Менә нәрсәләрне үзгәртергә кирәк, нәрсәләргә алга таба игътибар бирергә кирәк дигән сорауларга без җавап эзләдек менә шул авторлар коллективы. Шуларны барысына аңлатырга тырышты шушы комиссия әгъзаларына. Комиссиядә бит берничә кеше анда, ИАЛИдан бар иде, тел институтыннан, мәгариф министрлыгының вәкиле бар иде, башка редакторлар катнашты, менә алар сораулар бирделәр, сез шуларда менә ничек алар концепция дип безне кабул иттеләр. Әлбәттә, ул теге зур глобаль концепция түгел, ләкин ул шушы проблеманы хәл итүгә бер караш.
Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төркиб теле белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.